จะลืมตาหลับตาก็ได้นะแต่ว่าขอให้มีความตั้งใจจะนั่งขัดสมาธินั่งสมาธินั่งบนเก้าอี้นะยังไงก็ได้อิริยาบถสบายๆนะไม่ต้องไปเคร่งครัดในเรื่องอิริยาบถมากนะเพราะว่าอิริยาบถเนี่ยก็เป็นสัปปายะอย่างหนึ่งต้องหาอิริยาบถที่สบายให้กับตัวเองอย่างหลวงปู่โง่นสรโยอ่ะสมาธิการทำสมาธิของท่านนะท่านชอบท่านอนนะท่านอนไม่ใช่ว่านอนจะปฏิบัติไม่ได้บางคนนั่งยืนบางคนเดินนะก็เรียกอิริยาบถสัปปายะให้ตั้งใจตั้งใจภาวนากันอายุเราก็มากขึ้นเรื่อยๆนะทุกวันแป๊บๆก็50 60 70 80ให้รึกถึงความตายอยู่เสมอนะมรณานุสติลมหายใจเข้าออกครั้งหนึ่งก็ตายครั้งหนึ่งความจริงเป็นอย่างนั้นแต่เราไม่ค่อยเห็นกันหายใจเข้าลึกๆสบายๆนะสบายหายใจเข้าลึกๆหายใจออกลึกๆภาษาอานาปานสติเรียกว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวให้มันแผ่ซ่านไปนะแผ่ซ่านไปทั้งตัวถ้ามีปิติซาบซ่านลมหายใจทำให้เกิดสติเกิดความรู้สึกตัวได้หายใจเข้าให้รู้สึกตัวให้ทั่วพร้อมหายใจออกก็ให้รู้สึกตัวสบายสบายนะไม่ต้องไปเคร่งครัดไม่ต้องไปเพ่งนะไม่ต้องไปเพ่งลมหายใจไม่ต้องไปเพ่งปลายจมูกไม่ต้องไปเพ่งที่ท้องที่หน้าท้องหรือว่าที่ศูนย์กลางกายไม่เพ่งสติไม่ใช่การเพ่งนะสติคือการรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยให้ใจให้จิตอยู่กับความรู้สึกตัวอยู่เสมอไม่บริกรรมคำภาวนาไม่เพ่งอะไรทั้งสิ้นให้รู้สึกตัวรักษาความรู้สึกตัวไว้คำว่ารักษาใจเนี่ยก็คือรักษาใจให้อยู่กับความรู้สึกตัวให้อยู่กับสติเอาลมหายใจเนี่ยมาเป็นสิ่งล่อให้ไปรู้จักความรู้สึกตัวเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างวันเนี่ยให้วางไว้ก่อนคนสัตว์สิ่งของให้วางไว้ตอนนี้หน้าที่เราคือการเจริญสติภาวนาเจริญอานาปานสติอานาปานสติเนี่ยเป็นมงกุฎของการภาวนาเป็นยอดของการภาวนาทำให้สติปัฏฐาน4บริบูรณ์ทำให้สัมโพชฌงค์7บริบูรณ์ ให้อยู่กับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมหายใจเข้าให้รู้รู้สึกตัวหายใจออกให้รู้สึกตัวรักษาความรู้สึกตัวไว้นะถ้าใครพบความรู้สึกตัวแล้วเนี่ยให้รักษาความรู้สึกตัวไว้ให้อยู่กับรู้นั่นแหละรู้อยู่กับที่รู้แบบกลางๆไม่ไปซ้ายไปขวาไม่ขึ้นไม่ลงมันเป็นความรู้สึกกลางๆแต่ไม่ใช่ที่กลางท้องนะไม่ใช่มันมีความรู้สึกที่กลางๆตรงนั้นเรียกว่าความรู้สึกตัวหรือทางสายกลางเมื่อรักษาความรู้สึกตัวได้หายใจเข้านะหายใจเข้าหายใจเข้าแล้วก็รักษาความรู้สึกตัวไว้แล้วก็หายใจออกรักษาความรู้สึกตัวไว้แล้วก็หายใจเข้าแล้วก็หายใจออกหายใจเข้าหายใจออกตรงที่เราอยู่กับความรู้สึกตัวได้นะตรงนั้นเรียกว่าจิตหรือใจให้เห็นลมหายใจเข้าออกเนี่ยเหมือนแขกมาบ้านเราแต่ไม่มีที่นั่งไม่มีที่ให้แขกนั่งเรานั่งอยู่เก้าอี้ไม่มีเก้าอี้อื่นแล้วแขกนั้นก็ต้องกลับไปลมหายใจก็เหมือนกันเขามาแล้วก็ไม่มีที่อยู่หรอกเขาก็ต้องกลับไปแขกที่มาคือลมหายใจเข้าแขกคนเดียวกันเนี่ยออกไปก็คือลมหายใจออกให้เห็นลมหายใจเข้าให้เห็นลมหายใจออกไม่วิ่งตามไม่คล้อยตามไม่หักหันสบายสบายเราเป็นเพียงแค่ผู้ดูผู้รู้นะที่พระเจ้าสอนว่าหายใจเข้าให้รู้ไอ้ที่รู้นะคือผู้รู้หายใจออกให้รู้ให้รู้ที่รู้ก็คือผู้รู้ผู้รู้รู้อยู่ว่าลมหายใจเข้ารู้อยู่ว่าลมหายใจออกเห็นอยู่ว่าลมหายใจเข้าเห็นอยู่ว่าลมหายใจออกผู้รู้ผู้เห็นเนี่ยไอ้ตรงนี้เรียกว่าจิตส่วนลมหายใจเนี่ยคือกายกายเพราะว่ากายประกอบไปด้วยธาตุดินน้ำไฟลมเราเห็นลมหายใจเข้าออกเนี่ยเราก็เห็นกายถ้าเราเห็นลมหายใจเข้าออกได้เราแยกจิตออกจากกายได้แล้วนี่เบื้องต้นของการเป็นพระโสดาบันอยู่ตรงนี้ให้สักแต่เห็นสักแต่รู้เท่านั้นเองเราเห็นลมหายใจเข้าแล้วก็เห็นลมหายใจออกลมหายใจเข้าเราก็เห็นลมหายใจออกเราก็เห็นลมหายใจเข้าเราก็รู้ลมหายใจออกเราก็รู้ถ้าเรารักษาตัวรู้ได้นะไอ้ตรงนั้นน่ะคือจิตลมน่ะคือกายลมไม่ใช่เรากายไม่ใช่เรามันแยกจากกันได้นะเห็นลมก็สักแต่ว่าเห็นผู้เห็นก็คือจิตหรืออย่างเห็นอารมณ์สักแต่ว่าเห็นอารมณ์กับลมหายใจก็ไม่ต่างกันมาแล้วก็ไปเหมือนกันอย่างวันนี้เราไปทำอะไรมามากมายภาพคนสัตว์สิ่งของเหตุการณ์ต่างๆมันก็หลั่งไหลเข้ามาเป็นปกติตรงนั้นก็เรียกว่าอารมณ์หรือธรรมารมณ์มันก็มากระทบใจของมันตามปกติแต่ถ้าเราไม่รู้เท่าทันมันไม่มีสติเราก็จะวิ่งตามอารมณ์หรือทำอารมณ์ที่มากระทบใจ ไปทุกเรื่องที่ผ่านเข้ามาเหมือนคนบ้าวิ่งไล่ตามเงาตัวเองเนี่ยที่มาของการที่จิตไม่สงบจิตฟุ้งซ่านการเจริญสติภาวนาเนี่ยเรามุ่งหมายที่จะให้จิตนิ่งจิตสงบจิตตั้งมั่นส่วนอารมณ์ก็ปล่อยไปตามเรื่องเหมือนที่หลวงปู่ชาบอกว่าแต่ก่อนนี่วิ่งตามลิงเดี๋ยวนี้นั่งมองลิงลิงก็คืออารมณ์ธรรมารมณ์ต่างๆนั่นแหละเราห้ามมันไม่ได้เราหนีมันไม่ได้หรอกหนีเข้าถ้ำออกมาก็พบมันอีกนะเพราะมันอยู่กับเราไปจนกว่าจะดับขันธ์นิพพานนะอารมณ์นะลมหายใจเนี่ยมันกระทบจมูกนะสังเกตดีๆกระทบที่จมูกลมหายใจกระทบกายเกิดอะไรขึ้นเกิดผัสสะขึ้นเกิดผัสสะขึ้นลมเย็นลมร้อนนะเกิดผัสสะเกิดผัสสะขึ้นกายกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยประกอบกับกายะวิญญาณทำงานเนี่ยเรียกว่าเกิดผัสสะอารมณ์ก็เหมือนกันพอมากระทบใจเนี่ยมโนวิญญาณมันอยู่ตรงนั้นนะทำงานประกอบกันก็เกิดผัสสะมีเวทนาตามมาตัววิญญาณเนี่ยจะเป็นตัวเชื่อมจิตกับอารมณ์แจ้งไปที่ใจแจ้งไปที่จิตมันทำงานอยู่ด้วยกันเสมอราบใดที่ยังไม่ดับขันธ์นิพพานจากลมหายใจเราก็โยนิโสมนสิการไปสู่อารมณ์ได้ไปสู่ธรรมารมณ์ได้มันไม่ได้แตกต่างกันลมมากระทบกายอารมณ์มากระทบใจธรรมารมณ์มากระทบใจความรู้สึกนึกคิดต่างๆเหล่านั้นสัญญาความจำความคิดต่างๆเหล่านั้นคืออารมณ์ทั้งหมดลมหายใจกระทบกายแล้วก็ดับไปเกิดลมหายใจใหม่ขึ้นมาอารมณ์มากระทบใจก็ดับไปเหมือนกันอารมณ์ใหม่ก็มาอีกวนเวียนอยู่เช่นนี้ลมหายใจกับอารมณ์ไม่ได้ต่างกันเลยมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปเกิดแล้วก็ดับหายใจเข้าให้รู้สึกตัวหายใจออกให้รู้สึกตัวรักษาความรู้สึกตัวทั่วพร้อมให้เสมอมันจะขาดมันจะหายไปบ้างก็เป็นธรรมดาขนาดพระโสดาบันเนี่ยสติความรู้สึกตัวก็ไม่ได้จะมีตลอดหรอกมันก็ยังไปมาอยู่สกิทาคามีก็ยังไปมาอยู่จนกระทั่งอนาคามีนั่นแหละมันถึงจะเริ่มหยุดเริ่มนิ่งอย่างจริงจังขึ้นมาดังนั้นจึงไม่ต้องท้อถอยใจที่จิตไม่นิ่งไม่อะไรเป็นธรรมดาแต่เราโชคดีกว่าปุถุชนคนทางโลกมากมายที่เขาปล่อยจิตปล่อยใจไปตามยถากรรมไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรตายไปเป็นแบบโมฆะบุรุษแต่เรามานั่งตรงนี้เราเริ่มรู้แล้วว่าสติคืออะไรความรู้สึกตัวคืออะไรอารมณ์คืออะไรถ้าใครเป็นลูกศิษย์เรามาพอสมควรเนี่ยก็ต้องรู้จักแล้วว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นยังไงมันไม่สับสนโอลมานแบบปุถุชนที่อยู่อย่างไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเรานี้อยู่ในขั้นกัลยาณชนหรือบางคนจิตก็ยังลงในกระแสบ้างได้บ้างแล้วหลายคนหายใจเข้ารู้สึกตัวตรงที่รู้ว่าหายใจเข้ารู้ว่าหายใจออกไอ้ตรงนั้นแหละคือจิตคือจิตที่เรามาภาวนากันทุกวันนี้อย่างที่หลวงปู่ชาสุภัทโธบอกอะที่เราภาวนากันเหน็ดเหนื่อยตากตำลำบากกันทุกวันนี้ก็เพียงเพื่อให้พบจิตเดิมจิตเดิมพบต้นตอของสิ่งทั้งปวงก็คือจิตเดิม หลวงปู่มั่นปุริทัตโตพบต้นจิตจิตต้นพ้นโหยหวนจิตเดิมจิตต้นจิตที่ไม่ปรุงแต่งเรียกว่าจิตเดิมพระโสดาบันเนี่ยจะพบจิตพบธรรมและพบจิตเดิมพระโสดาบันเนี่ยไม่ใช่ใครอื่นเลยเป็นเพียงแค่ผู้เจริญสติปัฏฐาน4แยกจิตออกจากอารมณ์ได้จิตมาตั้งมั่นแล้วพบกับจิตเดิมอยู่ตรงนั้นเท่านั้นเองจิตเดิมเนี่ยไม่มีวันตายนะไม่มีการเกิดไม่มีการดับเคยมีคนไปถามพระพุทธเจ้าเรื่องจิตจิตเดิมเนี่ยท่านก็บอกว่าสิ่งใดที่มีอยู่แล้วจะเรียกว่าเกิดไหมสิ่งใดที่มีอยู่แล้วจะเรียกว่าเกิดไหมจะเรียกว่าดับไหมมันมีอยู่แล้วแต่มีมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยไม่มีใครทราบแต่พระพุทธเจ้าท่านทราบแต่ท่านไม่บอกพระนาคเสนเนี่ยก็บอกว่าพระเจ้ามิลินนะคำถามนี้ไม่เป็นคำถามแรกๆนะพระเจ้ามิลินก็เคยถามพระนาคเสนมาแล้วว่าจิตเดิมมาจากไหนพระนาคเสนก็บอกว่ามันเหลือวิสัยที่จะไปอย่างรู้ได้ว่ามาจากไหนจิตเดิมพระนาคเสนพูดถึงขนาดว่าแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ยังไม่สามารถจะส่งกระแสญาณเนี่ยไปสืบสวนหาต้นตอต้นเรื่องต้นราวของจิตเดิมได้แต่ความจริงแล้วเนี่ยท่านพระองค์ท่านทราบแต่พระองค์เห็นว่าไม่เป็นประโยชน์ต่อการบรรลุธรรมเอาแค่พบจิตเดิมก่อนท่านเพียงแต่บอกว่าจิตเดิมเนี่ยมันประพัดสอนเดิมเนี่ยจิตมันประพัดสอนผ่องใสแต่เพราะกิเลสจรมาจิตก็เลยหมองมัวไปดังที่แสดงไปเป็นข้อความในครั้งก่อนเรื่องจิตเดิมจิตเดิมเนี่ยไม่ใช่รูปไม่ใช่กายไม่ใช่เวทนาไม่ใช่ความรู้สึกสุขบ้างทุกข์บ้างเฉยๆบ้างไม่ใช่สัญญาไม่ใช่ความจำไม่ใช่ความคิดไม่ใช่สังขารความคิดไม่ใช่สังขารมีพระหรือว่าบุคคลสอนธรรมะอยู่มากมายบอกว่าจิตคือความคิดอันนี้แสดงว่าท่านยังไม่ได้พบจิตพบธรรมยังแยกจิตออกจากความคิดไม่ได้ไม่ใช่ความคิดสังขารเนี่ยออกมาจากจิตอีกทีนึงจิตจริงๆเนี่ยไม่เอาอะไรกับใครอย่างที่บูชาบอกจิตจริงๆไม่เอากับใครจิตกับอารมณ์คนละอย่างกันพออารมณ์มากระทบจิตไม่รู้เท่าทันก็วิ่งตามไหวตามนะแต่จิตเดิมจริงเนี่ยไม่เอาใครจิตเดิมจริงไม่มีกิริยาหลวงปู่ดุลย์อัตโลถึงบอกว่าพระอรหันต์เนี่ยจริงๆแล้วไม่มีอะไรเลยท่านเพียงแต่เจริญสติหยุดกิริยาจิตได้ก็เท่านั้นเองในพระอภิธรรมท่านก็สอนเรื่องจิตเจตสิกรูปนิพพานเห็นไหมจิตเจตสิกรูปนิพพานเจตสิกก็คืออาการคือสิ่งที่จิตปรุงแต่งออกมาประกอบไปด้วยสัญญาขันเวทนาขันสัญญาขันหนึ่งเวทนาขันหนึ่งที่เหลือเป็นสังขาร50ชนิดนะ ถึงเรียกว่าเจตสิก52สัญญาเวทนาสังขารของมาจากจิตทั้งนั้นน่ะแล้วมันก็หลอกจิตให้จิตปรุงแต่งตัวเองเปลี่ยนลักษณะหน้าตาไปเรื่อยเจตสิกตัวนี้เข้ามาประกอบจิตมันก็ปรุงแต่งเปลี่ยนหน้าตาตัวเองมันไปเปลี่ยนลักษณะมันไปได้ถึง89ลักษณะภาษาพระวิธรรมถึงเรียกว่า89ดวงถ้าเอาฌานเข้าไปเพิ่มจิตที่เป็นฌานทั้งรูปฌานอรูปฌานก็นับได้ถึง121ลักษณะหรือ121ดวงพอเราปฏิบัติไปเนี่ยก็จะเห็นว่าบางครั้งในการเขียนตำรากับของจริงเนี่ยมันไปด้วยกันไม่ได้เขาบอกว่าเจตสิกเนี่ยเป็นตัวที่ปรุงแต่งจิตแต่ความจริงแล้วไม่ใช่จิตนะมันปรุงแต่งตัวมันเองมันโดนเจตสิกที่มันสร้างออกมาเนี่ยมันหลอกให้ปรุงแต่งอีกทีนึงจิตที่ว่าจิตเป็นดวงนั้นเป็นดวงนี้นะนั่นคือลักษณะของจิตทั้งนั้นคืออาการของจิตที่แสดงไปตามเจตสิกที่มาหลอกเรียกว่าจิตหลอกจิตอย่างที่เคยตอบไปว่ามันเหมือนมายากลพันหน้านะหน้าเดิมนั้นไม่เคยเปลี่ยนหรอกไอ้หน้าที่เปลี่ยนคือหน้าที่มันปรุงแต่งไปหน้าเดิมไม่เคยเปลี่ยนหน้าเดิมก็คือจิตเดิมนะที่มีลูกศิษย์ถามมาไปอ่านตำราเซนหรือที่ไหนว่าจิตไม่เคยเปลี่ยนแปลงถูกแล้วจิตเดิมไม่เคยเปลี่ยนเป็นอยู่อย่างไรก็เป็นอยู่อย่างนั้นเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญน่ะสว่างอย่างไรก็สว่างอยู่อย่างนั้นที่มันหมองมืดไปก็เพราะเมฆเข้ามากลุ่มลุมต่างหากพอมันออกมาจากเมฆหมอกได้มันก็สว่างกลับเหมือนเดิมเมฆหมอกไม่ได้ทำให้จิตไม่ได้ทำให้ดวงจันทร์เนี่ยหมองมัวนะตัวมันน่ะสว่างอยู่แล้วมันไม่ได้ไปเปลี่ยนตัวจิตที่มันหมองมัวลงไม่ใช่ไม่ได้ไปเปลี่ยนตัวดวงจันทร์ให้มันมืดไปไม่ใช่จิตเดิมจิตเดิมเป็นของที่มีอยู่จริงจิตเดิมเป็นของที่มีอยู่จริงมันเป็นความรู้สึกกลางเป็นความรู้สึกตัวทั่วพร้อมลักษณะรู้อยู่กับที่บางครั้งถึงว่าจิตคือธาตุรู้มันก็รู้นะมันรู้มันแค่รู้รู้ซื่อๆคือนิพพานเนี่ยหลวงปู่ทาจะรู้ธรรมโมทไหมจิตเนี่ยมันสภาพมันก็คือแค่รู้ซื่อแต่มันเป็นความรู้ที่ยิ่งใหญ่มากมันเป็นความรู้ที่ไม่สุขไม่ทุกข์มันมีแต่ความสงบอยู่ในตัวของมันเองจิตเดิมหลวงปู่ชาบอกว่าเนี่ยโยมเห็นน้ำไหลนิ่งไหมโยมเห็นแต่น้ำไหลแต่น้ำไหลนิ่งโยมไม่เคยเห็นโยมเห็นแต่น้ำไหลกับน้ำนิ่งแต่น้ำไหลนิ่งโยมไม่เคยเห็นหรอกถ้าโยมเห็นน้ำไหลนิ่งนะโยมก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาเพราะอะไรถ้าโยมเห็นน้ำไหลนิ่งเนี่ยโยมก็พบจิตเดิมพบจิตพบธรรมไอ้ตัวที่ไหลก็คืออารมณ์นะอย่างวันนี้เราเกิดเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตมากมายในแต่ละวันเนี่ยมันไหลเข้ามามันไหลมาแล้วไหลไปถ้าคนไม่เคยฝึกจิตเลยมันก็จะวิ่งตามไปทุกอารมณ์วิ่งตามไปทุกอารมณ์ไอ้ที่มันไหลเข้ามาเนี่ยภาพต่างๆมโนภาพต่างๆไอ้ตรงนั้นนะภาษาธรรมะเขาเรียกเจตสิกนี่ไอ้จิตเนี่ยเหมือนเด็กอ่ะไม่เคยฝึกอบรมอะไรไหลเข้ามามาหลอกมาล่อก็วิ่งตามเข้าไปนะเราถึงต้องมาฝึกสติเพื่อแยกจิตออกจากอารมณ์ให้รู้จักอารมณ์ให้ฉลาดในอารมณ์ให้ฉลาดนะครับผมจะได้หยุดไหลตามหยุดวิ่งตามเมื่อใดที่หยุดได้เนี่ยเรียกว่าอะไรจิตตั้งมั่นเห็นไหม ธรรมะนี่มันสอดคล้องต้องกันหมดแหละถ้าเห็นจริงนะจิตตั้งมั่นมรรคสมังคีขึ้นมาเนี่ยสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตไปนั่งภาวนาบริกรรมเพ่งอะไรมากมายจิตรวมอยู่ได้ 3-4 วันเนี่ยก็มีวันที่จะพบธรรมหรอกเพราะว่าไม่ได้พบจิตจิตมันรวมไปกับอารมณ์ไปกับสิ่งที่เพ่งมันเป็นเอกกตารมนะมันไม่ใช่เอกกตาจิตมันคนละเรื่องกันนะไอ้นี่ก็ลงไปหลายครั้งแล้วจิตมีอารมณ์เดียวกับจิตเป็นหนึ่งเดียวมันก็ละอย่างกันจิตเป็นหนึ่งเดียวจิตมันถอนออกมามาตั้งมั่นจิตไม่วิ่งตามอารมณ์แยกจิตออกมาตั้งมั่นได้ด้วยความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยเราจะพบว่าลักษณะจิตเดิมเนี่ยมันนิ่งตั้งมั่นเยือกเย็นสงบซาบซ่านหรือว่าจิตไม่อารมณ์จิตไม่อารมณ์การพบจิตเดิมเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องบรรลุอรหัตผลเสมอไปอย่างพระโสดาบันเนี่ยจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยน้ำไหลนิ่งแล้วเนี่ยแต่ก็ยังไม่จบกิจยังเป็นเสขะบุคคลยังต้องศึกษาเรียนรู้เรื่องอารมณ์เรื่องขันธ์ห้าอยู่พักหนึ่งจิตตั้งมั่นแล้วพบจิตแล้วแต่ก็ยังหวงอารมณ์อยู่คิดว่าอารมณ์เป็นของเขาเป็นของเรายังเที่ยวยึดพระโสดาบันจึงร้องไห้ได้สกทาคามีจึงร้องไห้ฟูมฟายได้อย่างพระอานนท์พระพุทธเจ้าปรินิพพานท่านก็ร้องไห้ฟูมฟายได้เพราะจิตยังยึดอารมณ์อยู่เห็นแล้วแต่ยังละไม่ได้บุดุลตุโลก็บอกไว้พระเสขะบุคคลก็คือผู้ที่เห็นจิตเห็นธรรมแล้วแต่ยังละไม่ได้ยังละไม่ได้ถ้าละได้หมดแล้วนะถึงจะเป็นเสขะบุคคลอรหัตผลจิตที่เห็นตรงนี้ยังไม่บริสุทธิ์จนกระทั่งละอุปทานในขันธ์ห้าได้หมดเนี่ยจึงจะเป็นจิตบริสุทธิ์เรียกว่าพ้นไปจากอารมณ์ทั้งปวงจึงจะเรียกว่าบริสุทธิ์ลมหายใจที่เราหายใจเข้าออกเนี่ยมันจะนำไปสู่การพบจิตเดิมได้ตรงที่รู้ตรงที่รู้สึกตัวตรงนั้นถ้าเราจับได้ก็จะพบได้ไม่ยากหรืออย่างตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงฟังดีๆนะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสอันนี้จะไม่พูดภาษาบาลีนะกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งหรือผุดตับผาธรรมารมณ์มากระทบใจถ้าเราเห็นรูปสักแต่ว่าเห็นมันก็เหมือนปิดตาละจักขุวิญญาณไม่ทำงานจักขุวิญญาณไม่ทำงานถ้าเราเห็นสักแต่ว่าเห็นนะเห็นรูปสักแต่ว่าเห็นเนี่ยจักขุวิญญาณจะไม่ทำงานแต่เมื่อใดที่เห็นแล้วไม่สักแต่ว่าเห็นเมื่อนั้นจักขุวิญญาณทำงานอย่างเช่นตาเห็นรูปสวยๆเนี่ยเกิดความรู้สึกยินดีเกิดเพราะอะไรเพราะว่าจักขุวิญญาณมันทำงานตาเห็นรูปจากกุวิญญาณทำงานเนี่ยมันก็เกิดผัสสะผัสสะจะเกิดไม่ได้นะถ้าไม่มีตัววิญญาณทำงานแจ้งไปที่ใจมันก็เป็นแค่ตาเห็นรูปธรรมดาเหมือนตาคนตายเนี่ย มันก็คือตาเห็นรูปธรรมดาตาคนตายนี่คือตาเห็นสักแต่ว่าเห็นจริงๆเพราะว่าวิญญาณไม่อยู่ทำงานแล้วตาคนตายเห็นเพดานเนี่ยในทางธรรมะนี่ไม่เรียกว่าเกิดผัสสะเพราะว่าจักขุวิญญาณไม่อยู่ทำงานนะแต่ถ้าจักขุวิญญาณอยู่ทำงานพอตายในรูปเนี่ยก็เกิดผัสสะเมื่อมีผัสสะก็ต้องมีเวทนาตามมามีเวทนาตามมาตาเห็นรูปสวยๆก็เกิดสุขเวทนาหรืออารมณ์ยินดีตาเห็นรูปที่ไม่พึงพอใจก็เกิดอารมณ์ยินร้ายหรือทุกขเวทนาเกิดเวทนาตามมาแต่ทีนี้ถ้าเราเห็นสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นเนี่ยจักขุวิญญาณจะไม่ทำงานจักขุวิญญาณจะไม่ทำงานหูก็เหมือนกันหูได้ยินเสียงถ้าเป็นปุถุชนเนี่ยพอเสียงด่าปั๊บก็จะเกิดทุกขเวทนาโสตวิญญาณทำงานเกิดผัสสะเกิดเวทนาแต่ถ้าเราได้ยินสักแต่ว่าได้ยินได้ยินแต่สักแต่ว่าได้ยินไม่เอาจิตไปฝังอยู่ไม่ใส่ใจผัสสะทางหูก็ไม่มีจมูกก็เหมือนกันลิ้นก็เหมือนกันกายก็เหมือนกันคราวนี้ก็เหลืออยู่คู่เดียวคือธรรมารมณ์กับใจตรงใจเนี่ยก็เรียกว่ามีมโนวิญญาณอยู่ตอนนี้น่ะเหลืออยู่คู่เดียวแล้วเหลืออารมณ์ธรรมารมณ์ที่มากระทบใจคนสัตว์สิ่งของความจำสัญญาต่างๆความคิดต่างๆมากระทบใจให้สังเกตดีๆถ้ามโนวิญญาณทำงานอย่างเช่นความจำเรื่องดีๆเรื่องที่เราประสบความสำเร็จมันโผล่ขึ้นมาเป็นมโนภาพขึ้นมากระทบก็จะเกิดผัสสะเพราะว่ามโนวิญญาณจะอยู่กับใจอยู่เสมอจะอยู่กับใจอยู่เสมอมันจะอยู่ถัดออกมาจากใจเพราะว่ามันปรุงแต่งมาจากใจออกมาจากจิตพอเราเห็นอารมณ์ถ้าเรารู้เท่าทันมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยเราจะเห็นว่าอารมณ์เนี่ยธรรมารมณ์ที่มากระทบเนี่ยอยู่อีกฟากหนึ่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งไอ้ตัวที่เห็นตัวที่รู้เนี่ยก็คือเดียวกับตัวที่รู้ลมหายใจเห็นลมหายใจแต่มันจะเห็นอารมณ์เห็นมโนภาพไอ้ตัวที่เห็นตัวที่รู้เนี่ยตัวนั้นแหละคือจิตตัวนั้นแหละคือจิตนี่คือการเริ่มต้นของการแยกจิตออกจากอารมณ์ได้ออกจากธรรมารมณ์ได้ถ้าเราฝึกตรงนี้ได้แยกจิตออกจากธรรมารมณ์ได้เนี่ยอารมณ์ที่เกิดจากทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันก็ไม่ต่างกันไม่มีความหมายเลยมันสักมากระทบแล้วก็ไปเท่านั้นเองธรรมารมณ์ที่มากระทบใจในขณะนี้ในขณะที่เราหลับตาอยู่เนี่ยดูมันดีๆไอ้ผู้ที่ดูผู้ที่เห็นนั่นแหละไอ้ตรงนั้นแหละก็เรียกว่าจิตผู้รู้ผู้ดูผู้เห็นน่ะตรงนั้นนั่นน่ะคือจิตคือจิตถ้าไม่เห็นเนี่ยมันก็จะวิ่งตามเข้าไปวิ่งตามเข้าไปมันก็จะไม่รู้ไม่เห็นอะไรแต่ถ้าสติฝึกมาดีมีกำลังจิตตั้งมั่นนิ่งแล้วเนี่ยไม่วิ่งตามอารมณ์ไปไอ้ตัวที่ไม่วิ่งตามน่ะอยู่นิ่งๆ นั่นแหละคือจิตเดิมจิตเดิมอยู่ตรงนั้น ข้าใจหรือยังอุโชโพธิละพบจิตก็ด้วยอุบายอันนี้ที่สามเณรสอนสามเณรสอนพระมหาเถระองค์นี้ว่าเปรียบเหมือนจอมปลวกเปรียบเหมือนจอมปลวกมีอยู่หกรูปิดไปห้ารูนะตัวเหี้ยตัวตะกวดวิ่งหนีเข้าไปในจอมปลวกที่มีอยู่หกรูจะจับเหี้ยจับตะกวดอย่างไรตรงนี้เคยแสดงเป็นข้อความไปแล้วหลายครั้งแล้วด้วยแล้วก็ปิดห้ารูเสียก็เหลือรูเดียวมันก็โผล่มาให้จับอันนี้ก็เหมือนกันปิดตาหูจมูกลิ้นกายเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินได้กลิ่นสักแต่ว่าได้กลิ่นลิ้มรสสักแต่ว่ารสสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งสักแต่ว่าสัมผัสนะเราฝึกสักแต่ว่าอยู่เสมอในระหว่างวันเนี่ยฝึกสักแต่ว่าอยู่เสมอวันหนึ่งเนี่ยมันก็จะเหลืออยู่คู่เดียวคือคู่ใจหรือจิตกับธรรมารมณ์กับอารมณ์ที่มากระทบมันก็จะไม่ยากนะที่จะพบจิตพบใจไม่ยากขอให้ตั้งใจฝึกให้จริงๆจิตเดินไม่มีวันตายหรอกนิพพานแล้วจิตไม่ได้ดับไม่ได้สูญหายไปไหนนิพพานไม่ได้สูญครูบาอาจารย์ที่ท่านรู้จริงมารู้จริงเนี่ยหลวงปู่มั่นหลวงตาหมาบัวหลวงปู่แบนเนี่ยท่านไม่เคยบอกว่านิพพานแล้วจิตดับจิตสูญจิตหายกลืนไปกับอะไรทั้งสิ้นจิตนั้นยังอยู่ถ้าจิตไม่อยู่นั่นจะเอาอะไรไปนิพพานนิพพานก็คือจิตที่บริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์เป็นบรมสุขบรมสุขจิตบริสุทธิ์จิตเดิมเนี่ยมันไม่บริสุทธิ์มันปรุงแต่งปรุงแต่งวิญญาณนามรูปอยู่ตลอดเวลานะขณะจิตหนึ่งก็ปรุงแต่งมากมายจิตเราเนี่ยปรุงแต่งตลอดเวลานับไม่หวาดไม่ไหวหรอกแค่ชั่วลัดนัดนิ้วมือเดียวเนี่ยจิตปรุงแต่งเป็นล้านดวงเพียงแต่พระเจ้าท่านมาแสดงเห็นขนาดจิตเดียวเท่านั้นเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเราไม่จำเป็นต้องไปรู้อะไรขนาดนั้นเราแค่เจริญสติพบจิตพบธรรมทำจิตให้บริสุทธิ์แค่นี้ก็พอแล้วถึงแม้จิตเรายังไม่บริสุทธิ์นะเราแค่เจริญสติจนเฉียดที่จะพบจิตเดิมได้เนี่ยเราก็มีความสุขมากแล้วเพราะว่าจิตเดิมเนี่ยถึงเวลามันจะไม่เอาอารมณ์อารมณ์เนี่ยมันร้อนมันวุ่นมันหนักมันมีแต่ทุกข์อย่างที่หลวงปู่ดูลย์บอกอ่ะจิตที่พ้นไปจากอารมณ์ทั้งปวงเนี่ยทุกข์ใดๆก็อาศัยอยู่ไม่ได้จิตไม่มีทุกข์เนี่ยมันจิตที่มีความสุขมากแยกจิตเดิมออกมาซะแยกจิตเดิมออกมาไม่มีวิธีอื่นนะนอกจากการเจริญสติปัฏฐานสี่เท่านั้นถึงจะสามารถที่จะบรรลุธรรมพบจิตพบธรรมได้ทำจิตให้บริสุทธิ์ได้อย่างท่านสอนเรื่องกายคตาสติเนี่ยก็เพื่ออะไรก็เพื่อว่าธรรมชาติจิตของเราเนี่ยมันชอบยึดกายอยู่เสมอนะกายของฉันกายของเธอกายอันเนี้ยเรายึดมาทุกชาตินะเกิดมาเป็นชาติไหนก็ยึดเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ยังยึดยึดกายพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าให้พิจารณากายผมขนเล็บฟันหนังให้เห็นความไม่เที่ยงแท้เห็นเป็นอสุภะเพื่ออะไรเพื่อจิตจะได้เบื่อหน่ายคลายกำหนัดออกมาเห็นไหมจิตเบื่อหน่ายคลายกำหนัดคลายความยึดมั่นออกมาดังนั้นบางคนพิจารณากายก็สามารถที่จะบรรลุทำได้เพราะอะไรเ พราะเมื่อจิตเบื่อหน่ายคลายความยึดมั่นในกายออกมามันก็คลายออกมาตั้งมั่นได้นี่เห็นไหมสติปัฏฐาน4เนี่ยฐานใดฐานหนึ่งเนี่ยเป็นไปเพื่อการพบจิตพบธรรมเพื่อสัมมาสมาธิในมรรคมีองค์8ทั้งนั้นธรรมะที่ถูกต้องต้องสอนแบบนี้พิจารณากายแต่พระหรือว่าใครบางคนก็สอนผิดๆว่าพิจารณากายเห็นของอสุภะแล้วเนี่ยก็ไปเพ่งกายอยู่ยิ่งไปยึดกายเข้าไปใหญ่ไปนั่งเผากายอยู่บ้างเห็นกายเป็นแก้วใสก็คิดว่าบรรลุธรรมบ้างหารู้ไหมว่านั่นคือนิมิตแล้วปฏิภาคนิมิตติดนิมิตเขาแล้วหรือขยายกายให้มันใหญ่บ้างเล็กบ้างอุคหานิมิตแล้วสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ที่เห็นธรรมบรรลุธรรมจริงมาสอนนะก็มีแต่จะหลงทั้งนั้นหลงนั่งเผากายเล่นอยู่20ปี30ปีก็มีหลงเพ่งกายเป็นแก้วใสพอเพ่งแล้วเนี่ยกิเลสมันก็หนีหมดแต่จริงๆแล้วไม่ใช่กิเลสหนีนะหนีกิเลสเข้ามาซุกอยู่กับกายที่เพ่งก็ไม่ต่างอะไรกับหนีอารมณ์เข้ามาซุกอยู่กับคำบริกรรมพุทโธหรือสัมมาอรหังหรือแม้กระทั่งยุบหนอพองหนอเราไม่ได้สอนให้หนีแต่สอนให้อยู่กับมันอย่างรู้เท่าทันหลวงปู่ชาสุภัทโธท่านก็สอนเสมอว่าไม่ได้ให้หนีกิเลสแต่ให้อยู่กับกิเลสเหมือนน้ำกับใบโบอยู่ด้วยกันแต่น้ำจะแทรกซึมเข้าใบโบก็หาไม่ได้น้ำก็คืออารมณ์ใบโบก็คือจิตเดิมนี่แหละคือจิตเดิมการพิจารณากายก็นำไปสู่การบรรลุธรรมได้หรือยาบทล่ะยืนเดินนั่งนอนกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยยืนเดินนั่งนอนให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมคู่แขนเหยียดขาเนี่ยเพื่ออะไรก็เพื่อให้จิตเนี่ยที่มันวิ่งตามอารมณ์อยู่ตลอดเวลาน่ะให้มาอยู่กับความรู้สึกตัวยืนเดินนั่งนอนให้รู้เสมอให้รู้ตัวเสมอเนี่ยไอ้ตรงนั้นน่ะคือสติพอจิตมาอยู่กับความรู้สึกตัวได้ตั้งมั่นขึ้นมาได้เนี่ยจิตมันก็แยกจากอารมณ์จากขันธ์ออกมาเหมือนกันมาตั้งมั่นก็พบจิตพบธรรมเหมือนกันเกิดสมาธิเหมือนกันไม่ได้ต่างกันเลยที่เขาสอนเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติน่ะสอนกันผิดๆทั้งนั้นนะเจโตวิมุตติเนี่ยไม่ได้ไปถึงการเข้าฌานการเพ่งแล้วทำให้จิตหลุดพ้นได้ไม่ใช่เจโตวิมุตติเดี๋ยวดังที่เคยบรรยายทำไปให้ฟังว่าคือการที่เจริญสติเจริญความรู้สึกตัวทั่วพร้อมจนจิตตั้งมั่นอยู่กับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมหลวงปู่มั่นพุทธิโตท่านก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เจโตวิมุตติทุกอย่างต้องผ่านปัญญาพระเจ้าท่านสอนถูกเรื่องเจโตวิมุตติแต่คนไม่รู้จริงไม่เข้าใจจริงเนี่ยเอาไปตีความผิดเจโตวิมุตติเนี่ยพอจิตตั้งมั่นอยู่กับความรู้สึกตัวแล้วเนี่ยก็เกิดสมาธิขึ้นสมัยโตยถาภูตังปชานาติเมื่อจิตตั้งมั่นก็จะเห็นรูปนามตามความเป็นจริงตรงจิตตั้งมั่นเนี่ยตรงนั้นน่ะบรรลุโสดาบันแต่พอตั้งมั่นแล้วเห็นตามความเป็นจริงนี่เนี่ยละสิ่งที่เห็นออกมาได้นะด้วยปัญญาว่าอ๋อสิ่งที่เราเห็นตามความเป็นจริงเนี่ยขันธ์5ต่างๆเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเพราะมันแยกออกมาได้แล้วนั่นแหละถึงหลุดพ้นนี่คือเจโตวิมุตตินำไปสู่การหลุดพ้นได้ส่วนปัญญาวิมุตติหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าการพิจารณาด้วยไตรลักษณ์หรืออย่างการพิจารณากายเนี่ยด้วยอสุภะด้วยไตรลักษณ์เห็นตามความเป็นจริงแล้วจิตก็หลุดพ้นออกมาเรียกว่าวิมุตติหลุดพ้นด้วยปัญญาสิ่งเหล่านี้เนี่ยพอเราเห็นธรรมเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกันหมดยิ่งละเอียดลึกซึ้งขึ้นเนี่ยมันก็ยิ่งกระจ่างขึ้นของมันขึ้นมาเองนะนั่นคือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานอานาปานสตินี่จัดอยู่ในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะว่าเอาลมหายใจที่ถือว่าเป็นกายนะมาเป็นเครื่องมือในการเจริญสติหายใจเข้าให้รู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัว จิตตั้งมั่นอยู่กับความรู้สึกตัวได้จิตมันก็แยกออกมาจากอารมณ์ได้หรืออย่างเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยให้ดูเวทนาเนี่ยให้รู้เท่าทันเวทนาเห็นว่าเวทนาไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงยินดีก็ไม่เที่ยงยินร้ายก็ไม่เที่ยงเฉยๆก็ไม่เที่ยงเห็นแล้วจิตก็จะได้ไม่เข้าไปยึดเวทนาไม่ไปจับเวทนาอารมณ์พอไม่เข้าไปจับจิตก็ผละออกมาตั้งมั่นก็พบจิตพบธรรมพบจิตเดิมเหมือนกันสัมมาสมาธิเหมือนกันจิตตานุปัสสนาติปัฏฐานก็เช่นเดียวกันจิตมีราคะให้รู้เห็นไหมให้รู้ให้อยู่กับความรู้จิตมีโทสะก็ให้รู้จิตฟุ้งซ่านก็ให้รู้ให้รักษาความรู้อย่างเดียวคือความรู้สึกตัวพอจิตตั้งมั่นอยู่กับรู้ได้จิตก็แยกออกมาจากขันธ์ก็พบตัวเองพบจิตพบธรรมพบจิตเดิมสัมมาสมาธิเหมือนกันทั้งนั้นพอเห็นธรรมแล้วเนี่ยธรรมานุปัสสนาติปัฏฐานมันก็จะปรากฏขึ้นในจิตเองว่าอ้อขันธ์ห้าเป็นอย่างนี้อริยสัจสี่เป็นอย่างนี้การทำงานของสลายตนะอาจจะได้ตั้ง6มันเป็นอย่างนี้เห็นตลอดไปถึงปฏิจจสมุปบาทเห็นสัมโพชฌงค์7เห็นหนทางของการทำจิตให้บริสุทธิ์เห็นไปตลอดสายสติปัฏฐาน4เนี่ยเป็นไปเพื่อการพบจิตเดิมทั้งสิ้นพบจิตเดิมหลวงปู่มั่นถึงบอกว่าการบำรุงใดๆในโลกนี้ไม่สู้การบำรุงรักษาจิตรักษาใจพระเจ้าสอนให้รักษาใจอยู่เสมอไม่วิ่งตามอารมณ์เพื่อใจหยุดใจนิ่งขึ้นมาพอหยุดนิ่งได้เนี่ยมันตั้งมั่นเนี่ยก็จะพบจิตเดิมอยู่ตรงนั้นจิตเดิมกับจิตที่ปรุงแต่งคนละอันกันที่ปรุงแต่งเป็นดวงนั้นดวงนี้นั่นคือจิตตะสังขารพอพระเจ้าท่านพบจิตเดิมชำระจิตเดิมได้ท่านก็อุทานออกมาเป็นพระปฐมพุทธสุภาษิตว่าวิสังขละกตังจิตตังจิตตถาคตไม่อยู่ในสภาพที่จะปรุงแต่งอะไรได้อีกต่อไปจิตที่ไม่อยู่ในสภาพที่จะปรุงแต่งอะไรได้อีกต่อไปก็คือจิตเดิมคือจิตเดิมคือต้นจิตท่านชำระจิตได้แล้วจิตก็ไม่อยู่ในสภาพที่จะปรุงแต่งเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นเป็นดวงอะไรต่างๆไม่มีอีกแล้วคงเหลือแต่ขันธ์5เดิมทำงานต่อไปจนกว่าจะดับขันธ์พบจิตเดิมชำระจิตบริสุทธิ์แล้วเนี่ยพระอรหันต์เนี่ยขันธ์5ยังทำงานอยู่ที่เรียกว่านิพพานมีเศษนิพพานมีเศษสุปาทิเสสนิพพานวิญญาณก็ยังทำงานอยู่บางคนก็บอกว่าพระอรหันต์บรรลุอรหัตผลแล้วเนี่ยวิญญาณไม่ทำงานถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยพระเจ้าก็คงไม่เจ็บไม่เวทนาไม่รู้สึกทุกขเวทนาเมื่อถูกพระเทวทัตทำร้ายกลิ้งหินลงมาเจริญสติปัฏฐาน4ก็เพื่อพบจิตเดิมพบจิตเดิมพระอรหันต์เนี่ยที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเรียกว่านิพพานมีเศษขันธ์5ยังทำงานอยู่ขันธ์5ยังทำงานอยู่วิญญาณก็ยังทำงานอยู่ไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยพระอรหันต์ถ้ามีดบาดมือก็จะมีรู้สึกเจ็บเนี่ยบางคนบอกว่าวิญญาณไม่ทำงานแล้วไม่ใช่ไปเจอคำสอนที่มันแปลกๆผิดๆเนี่ยถ้าเราฝึกอบรมจิตมาดีเนี่ยก็จะรู้สึกในใจขึ้นมาเองว่าไม่น่าจะใช่อย่างพระพุทธเจ้าตอนที่ถูกพระเทวทัตทำร้ายกลิ้งหินลงมาจนพระบาทห่อพระโลหิตท่านก็ทุกขเวทนาเพราะอะไรเพราะว่าวิญญาณรับรู้ทางกายยังทำงานอยู่ยังไม่ได้ดับไปไหนยังทำงานอยู่ท่านพบจิตเดิมแล้วชำระจิตบริสุทธิ์แล้ว แต่ขันเดิมเนี่ยยังทำงานอยู่เขาเรียกว่านิพพานมีเศษจนกว่าจะดับขันนิพพานนั่นแหละจึงจะหมดหายใจเข้าลึกๆรักษาตัวรู้ไว้เสมอตัวรู้นี่แหละคือสติวุฒิในตัวโลท่านก็บอกว่าตัวรู้นี่แหละคือสติถ้าเรารักษาตัวรู้ได้วันหนึ่งเนี่ยจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมาแล้วจะพบว่าจะพบความจริงที่ยิ่งใหญ่ว่าแท้จริงแล้วจิตเรานี่แหละจิตเดิมนี่แหละคือสติที่ครูบาอาจารย์เรียกว่ามหาสติหรือที่พระพุทธเจ้าพระองค์เรียกว่าสติบริบูรณ์สติรอบสติรอบนั้นตัวรู้นี้สำคัญนำไปสู่การพบจิตพบธรรมได้การภาวนาเพื่อพบจิตเดิมไม่ได้พบแล้วทำลายจิตไม่ใช่จิตไม่สามารถที่จะทำลายได้ถูกทำลายได้เรื่องจิตนี้ก็พอสมควรพอสมควรแก่เวลาหายใจเข้าลึกๆสบายๆนะไม่ต้องเกร็งไม่ต้องเครียดถึงแม้ว่าวันนี้เราจะไม่พบจิตเดิมแต่ให้เอาสิ่งที่แนะนำชี้แนะในวันนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันให้รักษาตัวรู้อยู่เสมออารมณ์มากระทบแล้วก็ปล่อยมันไปยังนอนหลับเนี่ยก่อนนอนเนี่ยเราก็เจริญสติได้นะภาวนาให้เหลือคู่เดียวอ่ะคือธรรมารมณ์ที่มากระทบใจนะนอนแล้วก็ปิดตาแล้วเสียงแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะก็เหลือคู่เดียวคือธรรมารมณ์กับใจเอาไตรลักษณ์เข้ามาจับอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาอารมณ์ธรรมารมณ์ที่มากระทบเนี่ยมาแล้วก็ไปเกิดแล้วก็ดับมันไม่เที่ยงเลยอันนี้จังทุกขังทนอยู่ไม่ได้หรอกไม่มีธรรมารมณ์อันไหนอารมณ์อันไหนที่อยู่กับเราได้นานเดี๋ยวอารมณ์ใหม่ก็มาอีกอนัตตาพอมันไปแล้วมันก็หาตัวตนไม่ได้มันดับไปแล้วก็หาตัวตนไม่ได้พิจารณาอย่างนี้ทุกคืนก่อนนอนก่อนนอนเดี๋ยวจิตเนี่ยมันจะฉลาดขึ้นเองมันก็จะเลิกวิ่งตามค่อยๆหยุดวิ่งตามวิ่งตามจนกระทั่งก็จะพบว่าเราหยุดแล้วจิตตถาคตหยุดแล้วมันเป็นยังไงจะเข้าใจว่าทำไมพระเจ้าถึงบอกองคุลิมานว่าเราหยุดแล้วแต่ท่านถึงยังไม่หยุดหยุดแล้วคืออะไรก็คือจิตจิตตั้งมั่นจิตมันนิ่งแล้วการหยุดของจิตเนี่ยต้องหยุดในลักษณะที่มันหยุดด้วยตัวมันเองไม่ได้หยุดโดยที่ไปอาศัยอะไรมาอิงให้หยุดอย่างเช่นการบริกรรมคำภาวนาต่างๆการเพ่งอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนั่นคืออาศัยวัตถุอามิตรมาทำให้จิตหยุดเอาจิตไปอิงไปยึดไปเพ่งอยู่ไอ้ตรงนั้นไม่เรียกว่าจิตหยุดจริงจิตเพียงแค่พักพอออกมาจิตมันก็วิ่งเหมือนเดิมจิตก็โง่เหมือนเดิมจิตก็โง่เหมือนเดิมต้องให้มันหยุดด้วยปัญญานั่นแหละถึงจะเรียกว่าหยุดจริงคราวนี้ก็จะไม่วิ่งตามอะไรทั้งนั้นอะไรโผล่มาก็จะแค่มองแค่เห็นเหมือนที่เราเห็นลมหายใจในขณะนี้มาแล้วก็ไปฝึกนั่งมองลมหายใจให้เหมือนแขกมาแล้วก็ไปไม่วิ่งตามเราจะพบความสงบของจิตอยู่ตรงนั้น เมื่อใดที่จิตจุดนิ่งไม่วิ่งตามลมหายใจเราแยกจิตออกจากกายได้นะเมื่อใดที่จิตหยุดวิ่งไม่วิ่งตามอารมณ์เมื่อนั้นแยกจิตออกจากอารมณ์ได้ถ้าแยกได้จิตมันจะตั้งมั่นนิ่งคราวนี้เราก็จะอยู่ในโลกอย่างมีความสุขมากมันจะมีความสงบปิติซาบซ่านอยู่ในนั้นที่หลวงปู่ขาวนานโยท่านบอกว่าผู้ใดพบตนผู้นั้นจะพ้นโลกก็คือพบจิตพบจิตคือพบตนพบจิตคือพบตนอยู่ที่เขียนไว้ในหนังสือชายหนุ่มกลุ่มหนึ่งนะวิ่งตามนางโสเภณีอยู่เพราะว่านางโสเภณีรักสิ่งของมีค่าไปเขาก็วิ่งตามอยู่มาพบพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ถามชายหนุ่มกลุ่มนั้นว่าพวกท่านจะวิ่งตามหานางโสเภณีหรือจะตามหาตนพวกชายหนุ่มหรือมานพกลุ่มนั้นมีปัญญาเกิดความเริ่มใสในพระองค์ก็บอกว่าหาตนดีกว่าพระเจ้าพระพุทธเจ้าค่ะพุทธเจ้าจึงตรัสว่าถ้าอยากจะหาตนก็จงนั่งฟังเราแสดงธรรมหลังจากที่พระเจ้าแสดงธรรมจบชายหนุ่มหรือมานพกลุ่มนั้นก็พบตนพบธรรมพบจิตนั่นเองพบจิตเดิมนะพบจิตเดิมพวกเราทั้งหลายก็เหมือนกันเราวิ่งตามหาสิ่งของวัตถุสมบัติคนรักลูกหลานสามีภรรยาเพื่อนมาหลายภพหลายชาติหลายกลับหลายกันเป็นล้านๆชาติสิ่งที่เราวิ่งหาอยู่เนี่ยเป็นสิ่งเดิมๆที่เราเคยวิ่งหากันทั้งนั้นหยุดวิ่งได้แล้วนะหยุดวิ่งได้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหยุดวิ่งตามอารมณ์ในใจตนเนี่ยวันไหนที่หยุดวิ่งตามได้เนี่ยก็จะพบตนเหมือนชายหนุ่มกลุ่มนั้นนะหายใจเข้าลึกๆให้รู้ตัวทั่วพร้อมขณะนี้พวกเราทั้งทุกคนที่นั่งอยู่ภาวนาอยู่ตรงนี้นี่มีกำลังบุญมหาศาลให้น้องบุญที่เกิดจากการเจริญสติภาวนาให้กับในหลวงรัชกาลที่สิบพระราชินีพระบรมสาวกทุกองค์ให้ทุกๆพระองค์มีความสุขพระชนมายุยิ่งยืนนานพระนามัยแข็งแรงให้อุทิศบุญกุศลทั้งหลายที่เกิดให้กับบิดามารดาครูบาอาจารย์ญาติมิตรพี่น้องผู้มีพระคุณทั้งที่มีชีวิตอยู่แล้วก็ล่วงลับไปแล้วให้ท่านมีความสุขถ้าทุกข์ก็ให้พ้นทุกข์น้อมบุญที่เกิดให้กับเทวดาที่รักษาพวกเราอยู่ทุกๆองค์ให้มีความสุขยิ่งๆกันไปองค์ใดใกล้จุติให้น้อมมารับบุญนี้น้อมมารับบุญนี้ให้สถิตถาพรอยู่ในสวรรค์ชั้นนั้นต่อไปน้อมบุญที่เกิดให้กับเจ้ากรรมนายเวรของพวกเราทุกคนให้งดโทษกรรมทั้งปวงที่กำลังส่งผลอยู่เนี่ยให้สลายไปอ่อนกำลังลงไปด้วยอำนาจบุญกุศลที่พวกเราร่วมกันเจริญสติภาวนาในครั้งนี้ให้พวกเราทุกคนโมทนาร่วมกันซึ่งกันและกันแล้วก็ให้พวกเราทุกคนได้ถึงกระแสธรรมกระแสพระนิพพาน ด้วยกันทุกๆคนสาธุสาธุสาธุค่อยๆลืมตานะ